Έχουμε ήδη δώσει, στο πλαίσιο των ψηφιακών μαθημάτων για την ανάλυση του πολιτικού λόγου, μία σαφή καταγραφή του αξονικού προφίλ αυτής της επιστημονικής προσέγγισης, μιας προσέγγισης που ξεκινάει από μία στοιχειώδη καχυποψία. Τη στοιχειώδη καχυποψία που οφείλει λίγο πολύ να αισθάνεται κάθε επιστήμονας απέναντι σε οτιδήποτε του παρουσιάζεται ως αυτονόητο νομοτελειακό δεδομένο. Η καχυποψία αυτή οδηγεί σε μία διερεύνηση των μηχανισμών που παράγουν αυτό το εφέ. Δηλαδή των μηχανισμών που κατασκευάζουν, στην περίπτωσή μας δια του λόγου, κατασκευάζουν και εδραιώνουν συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτικά νοήματα, τα οποία είναι ιστορικά προσδιορισμένα, προσδίδοντάς τους όμως έναν χαρακτήρα δεσμευτικό. Είδαμε τους τρόπους με τους οποίους αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να προσεγγιστούν μέσα από τις έννοιες, μέσα από τα εργαλεία, την εργαλειοθήκη, τον ιολογικό οπλοστάσιο που μας προσφέρουν πρωτίστως ο Φερντινάντε Σωσίρ και η δομική δομιστική γλωσσολογία, ο στρουκτουραλισμός, και έπειτα η έννοια του μύθου και η μυθολογική προσέγγιση του λόγου που εισάγει ο Ρολάν Μπάρτ. Σήμερα θα περάσουμε στην τρίτη θεωρητική παράδοση που θα μας απασχολήσει στο πλαίσιο τούτων των ανοιχτών ψηφιακών μαθημάτων και η οποία σχετίζεται με το έργο δύο πολιτικών θεωρητικών, του Ερνέστο Λακλάου και της Αντάλ Μουφ. Το έργο των δύο θα το συναντήσουμε πολλές φορές να συζητιέται ως σχολή του Έσεξ, ακριβώς επειδή ο ένας από αυτούς, ο Ερνέστο Λακλάου, ο οποίος κατάγεται από την Αργεντινή και πέθανε πριν από 2 χρόνια, υπήρξε καθηγητής για πάρα πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ στη Μεγάλη Βρετανία, όπου και ίδρυσε και διεύθυνε ένα σημαντικό ερευνητικό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα πάνω στην ανάλυση του λόγου. Και επίσης το Κέντρο Θεωρητικών Σπουδών στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, το οποίο λειτουργήσε για πάρα πολλά χρόνια ως ένα εργαστήριο για πάρα πολλές από αυτές τις ιδέες, ένα χωνευτήρι ιδεών μέσα στο από το οποίο περνούσαν πολύ σημαντικοί διανοούμενοι και στοχαστές της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά και της Λατινικής Αμερικής, οδηγώντας και επιβοηθώντας με αυτόν τον τρόπο αυτή την θεωρητική και νοιολογική ζήμωση, αλλά και πολιτική ζήμωση σε κάποιο βαθμό, η οποία επηρέασε την άρθρωση και την ανάπτυξη αυτού του ερευνητικού προγράμματος της λεγόμενης σχολής του Έσεξ. Οι βάσεις του θεωρητικού έργου του Λακλάου και της Μουφ, ο Λακλάου, όπως είπαμε, κατάγεται από την Αργεντινή, από τον Buenos Aires, ενώ η Σαντάλ Μουφ κατάγεται από το Βέλγιο, και από ένα σημείο και μετά μαζί συνεργάστηκαν για να γράψουν και να εκδώσουν μια σειρά από σημαντικά κείμενα στην ανάλυση του λόγου και στην πολιτική θεωρία, βασικότερο από τα οποία το βιβλίο τους που εκδίδεται το 1985 με τίτλο «Ηγεμονία και Σοσιαλιστική Στρατηγική», «Hegemony and Social Strategy». Σε αυτό ακριβώς το βιβλίο βάζουν τις βάσεις εκείνου που θα αποκληθεί αργότερα σχολή του Έσεξ, βάζουν τις βάσεις μιας νέας συνθετικής προσέγγισης στην ανάλυση του λόγου. Μιας προσέγγισης που ενσωματώνει στοιχεία και από το έργο, από την παράδοση, από τον ενοιολογικό προστάσιο του Σωσίρ, ενσωματώνει επίσης έναν προσανατολισμό που είναι οικείος και στον Μπάρτ, αλλά ανασυντίθεται όλα αυτά στο πλαίσιο μιας συνάρθρωσης ενιών και θεωρήσεων που αντλούν από πάρα πολλές παραδόσεις του φιλοσοφικού και του πολιτικού στοχασμού, μεταξύ των οποίων το έργο του Ντεριντά, η αποδόμηση, το έργο του Φουκώ, βεβαίως η στρουκτουραλιστική και μεταστρουκτουραλιστική παράδοση εν γέννη, η ψυχανάλυση, κυρίως το έργο του Φρόιντ και του Λακάν, επίσης η μεταναλυτική φιλοσοφία, ο αμερικανικός νεοπραγματισμός και άλλες παραδόσεις. Ο λόγος για τον οποίο ο Λακλάου στρέφεται στις παραδόσεις αυτές δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι μία σειρά από προγενέστερες λύσεις ενοιολογικές και προτάσεις θεωρητικές που επιχειρούσαν να αναλύσουν την εμπειρία χωρών όπως η Αργεντινή στη Λατινική Αμερική, αλλά και άλλων χωρών στο παγκόσμιο επίπεδο, κρίθηκαν τη δεκαετία του 60 ανεπαρκείς για να μπορέσουν να αποτυπώσουν την πολυπλοκότητα των πολιτικών φαινομένων. Στην περίπτωση, στην ιδιαίτερη περίπτωση του Λακλάου, το πρόβλημα ήταν ότι ενώ στην Αργεντινή ο αριστερός στοχασμός περίμενε στη βάση ενός πολύ παραδοσιακού μοντέλου ανάπτυξης των ταξικών αγώνων να ενταθεί η ταξική πόλωση, οδηγώντας προοδευτικά σε μία λύση τα πράγματα που θα ενίσχυε την θέση των κομμουνιστικών κινημάτων, εκείνο που στην πραγματικότητα συνέβη ήταν η εμφάνιση ενός παραδόξου, μιας ανομαλίας εισαγωγικά, μιας εξέλιξης που δεν προβλεπόταν από το σχήμα αυτό, αλλά επίσης δεν προβλεπόταν και από σχήματα τα οποία κυριαρχούσαν την ίδια στιγμή στην αμερικανική πολιτική επιστήμη και τα οποία χαρακτηρίζονταν από μια παρόμοια αναγκαιότητα. Το σχήμα δηλαδή του εξυγχρονισμού, ότι όλες οι κοινωνίες οφείλουν να ακολουθήσουν μια μονογραμμική αναγκαία εξέλιξη προς ένα κοινό μοντέλο το οποίο ενσαρκώνει την ορθολογικότητα, την εωτερικότητα, το μέλλον, την πρόοδο και το οποίο ταυτίζεται με την συνάρθρωση καπιταλιστικής ανάπτυξης και φιλελεύθερης δημοκρατίας. Χώρες όπως η Αργεντινή, η κοινωνική και πολιτική εξέλιξη αυτές τις χώρες διέψευσε και τα δύο αυτά σχήματα. Δεν ακολούθησε ούτε την πορεία του εξυγχρονισμού που θα οδηγούσε νομοτελειακά στο σχήμα αυτό σε μια δυτικού τύπου καπιταλιστική δημοκρατία, ούτε βέβαια ακολούθησε την πορεία που ανέμεναν οι μαρξιστές θεωρητική με την ταξική πόλωση και την ενίσχυση της εργατικής τάξης. Εκείνο που οδήγησε σε αυτή την διάψευση ήταν βέβαια το φαινόμενο του λατινοαμερικάνικου λαϊκισμού, το φαινόμενο του περονισμού στην Αμερική, το γεγονός δηλαδή ότι μια πολιτική ταυτότητα υβριδική, ένα πολιτικό πρόταγμα υβριδικό, το οποίο δεν μπορούσε κανείς εύκολα να το κατηγοριοποιήσει και το οποίο δεν επικεντρωνόταν ούτε στην πολιτική εκπροσώπηση μιας κοινωνικής τάξης, της εργατικής τάξης για παράδειγμα, όπως το περίμενε κανείς από ένα κομμουνιστικό κίνημα, ένα κομμουνιστικό κόμμα, αλλά ούτε και ενσάρκωνε μια εξέλιξη εξυγχρονισμού, παραδοσιακού δυτικού, τυπικού δυτικού εξυγχρονισμού. Αυτό το κίνημα κατόρθωσε να εκφράσει μια σειρά, να συναρθρώσει και να εκφράσει μια σειρά από συμφέροντα και επιμέρους ταυτότητες μέσα από τη συνάρθρωση ενός λόγου που είχε βασική αναφορά στο λαό και υιοθετούσε μια διχοτομική ανταγωνιστική αναπαράσταση του κοινωνικού και του πολιτικού πεδίου στη βάση ενός ανταγωνισμού εμείς αυτοί, εμείς ο λαός απέναντι στην ολιγορχία, στην ελίτ, στο κατεστημένο. Αυτή η διάψευση της υποτιθέμενης ιστορικής νομοτέλειας οδήγησε τον Λακλάου, που στα νεανικά του χρόνια ταυτιζότανε με τέτοιου τύπου αριστερές θεωρήσεις, οδήγησε τον Ερνέστο Λακλάου να αρχίσει να αμφισβητεί το μοντέλο του οικονομικού, του λεγόμενου οικονομικού αναγωγισμού. Ότι οι κοινωνικές ταυτότητες, οι πολιτικοί λόγοι, η πολιτική ζωή ανάγονται σε κάποια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη, σε κάποια νομοτελειακή, σε κάποια αιτία η οποία έχει να κάνει με την οικονομία, με την ταξική διάσταση των πραγμάτων και η οποία εξηγεί, υποτίθεται ότι εξηγούσε όλα τα επιμέρους φαινόμενα της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής. Η αμφισβήτηση του αναγωγισμού τον οδήγησε σιγά σιγά να ενστερνιστεί και να έρθει σε πολύ μεγάλη επαφή με ένα θεωρητικό πρόταγμα της δεκαετίας του 60, το οποίο συνδεόταν με το έργο ενός Γάλλου μαρξιστή φιλοσόφου, του Λουί Αλτουσέρ, ο οποίος με έναν αντίστοιχο τρόπο προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει την ψυχανάλυση, τον Φρόντ και τον Λακάν, αλλά και άλλες ιδέες που προέρχονταν από τον στρουκτουραλισμό, από μια δομική προσέγγιση που καταγόταν από το έργο του Σουσίρ. Προσπαθούσε, χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτά τα εργαλεία, να ανανεώσει το μοντέλο και την προσέγγιση τη μαρξιστική και βέβαια ο Λακλάου και η Μουφ σε κάποιο βαθμό είδαν σε αυτό το εγχείρημα, σε αυτό το εγχείρημα όσμωσης της μαρξιστικής οπτικής με αυτές τις νέες ενοιολογικές και θεωρητικές παραδόσεις ήταν μια ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας προσέγγισης ικανής να συλλάβει αυτά τα παράδοξα, αυτές τις ανομαλίες αν θέλετε, όλα αυτά που δεν υπάκουαν σε μια προδιαγεγραμμένη λογική, όπως ακριβώς η εμπειρία του περονισμού στην Αργεντινή και άλλα τέτοια φαινόμενα στη Λατινική Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Στην βάση αυτή, η βασική συνεισφορά του Λακλάου και της Μουφ ήταν το πέρασμα από μια λογική της αναγωγής σε μια λογική της συνάρθρωσης. Η βασική ιδέα λοιπόν εδώ είναι ότι οι λόγοι, οι πολιτικοί λόγοι αλλά και οι ταυτότητες δεν ανάγονται, δεν υπακούν σε μια λογική αναγκαιότητας, δεν ανάγονται σε κάποιο αίτιο το οποίο καθορίζει αλγοριθμικά, νομοτελειακά όλες τις επιμέρους διαστάσεις των ταυτοτήτων και των λόγων. Εκείνο το οποίο εξηγεί την εμφάνιση, την κατασκευή και την εδραίωση των πολιτικών λόγων αλλά και την απαρτίωση των κοινωνικών και των πολιτικών ταυτοτήτων είναι μια λογική συνάρθρωσης. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στην αναγωγή και τη συνάρθρωση είναι προφανής. Η λογική της αναγωγής προϋποθέτει ένα είδος νομοτέλειας, μια συγκεκριμένη ουσία, για παράδειγμα η ταξική ένταξη, καθορίζει μια ταυτότητα, έναν λόγο κατά ανάγκη. Και βέβαια δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο η τάξη, μπορεί να υπάρχει μια εθνική αναγωγή στο έθνος ή σε κάποιο άλλο στοιχείο της ταυτότητας. Απέναντίας, η λογική της συνάρθρωσης αναγνωρίζει τη ρευστότητα των ταυτοτήτων, το γεγονός ότι απαρτίζονται από διαφορετικά στοιχεία τα οποία εκ των προτέρων δεν τα ενώνει, δεν τα συνενώνει καμία κοινή μήτρα. Επομένως υπάρχει στο σημείο αυτό μια αναγνώριση της ενδεχομενικότητας. Το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία συναρθρώνονται οφείλεται σε ενδεχομενικές διαδικασίες, στο ιστορικό και το πολιτισμικό συμφραζόμενο, το οποίο έχει πάντα ανοιχτή έκβαση και δεν είναι προδιαγεγραμμένο από μια λογική αναγκαιότητας. Στο πλαίσιο αυτού του περάσματος από την αναγωγή στη συνάρθρωση, ο Λακλάου και η Μουφ εισάγουν μια σειρά από έννοιες οι οποίες, όπως θα δούμε και στα επόμενα μαθήματα, θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στην ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, συγκεκριμένων μορφών πολιτικού λόγου. Οι έννοιες αυτές που συγκροτούν την συνεισφορά τους στο πεδίο της ανάλυσης λόγου είναι αρκετές. Θα επιλέξουμε ένα υποσύνολο αυτών των εννοιών. Πρωταρχική θέση προφανώς κατέχει η έννοια που ήδη αναφέρθηκε, η συνάρθρωση. Η συνάρθρωση είναι μια διαδικασία, είναι ένας μηχανισμός μέσα από τον οποίο παράγονται οι λόγοι και οι ταυτότητες μέσα από την συσχέτιση στοιχείων, και αυτή είναι μια άλλη έννοια που χρησιμοποιούν ο Λακλάου και η Μουφ, στοιχείων τα οποία πριν ενσωματωθούν σε ένα συγκεκριμένο λόγο δεν έχουν καμία αναγκαία συσχέτιση μεταξύ τους. Επομένως ο μηχανισμός της συνάρθρωσης συγκεντρώνει ετερογενή στοιχεία και τα συναρθρώνει, τα συνδέει, τα συσχετίζει, παράγοντας ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ένα συγκεκριμένο σύνολο αυτών των στοιχείων. Το προϊόν αυτής της πρακτικής της συνάρθρωσης, που καθιερώνει μια νέα σχέση ανάμεσα σε ορισμένα στοιχεία που προϋπήρχαν και μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή τη συναρθρωτική πρακτική παράγει κάτι καινούριο, το αποτέλεσμα, το προϊόν της διαδικασίας ονομάζεται για το Λακλάου και τη Μουφ λόγος. Επομένως η προσέγγιση του Λακλάου και της Μουφ δίνει σε αυτή τη φάση, σε αυτή την αρχική φάση τουλάχιστον, ιδιαίτερο βάρος στην αρχιτεκτονική θα λέγαμε του λόγου, στον τρόπο με τον οποίο προϋπάρχοντα στοιχεία, μπορεί να είναι ιδεολογικές αρχές ενός κόμματος, στοιχεία της προτινόμενης πολιτικής σε επιμέρους τομείς, ιδεώδη κτλ. Κτλ. Όλα αυτά προϋπάρχουν με κάποιο τρόπο μιας συνάρθρωσης που μελετούμε, αλλά αποκτούν καινούριο νόημα ακριβώς επειδή μετατρέπονται σε στιγμές και παράγουν μέσα από αυτή τη συναρθρωτική πρακτική, μέσα από το συνδυασμό τους, μέσα από τη συγκέντρωσή τους σε ένα ενιαίο σύνολο, παράγουν αυτό που θα ονομάζαμε λόγο. Επομένως, ο λόγος είναι το προϊόν της συνάρθρωσης που μετατρέπει μια σειρά από ετερογενή στοιχεία σε στιγμές, σε επιμέρους κομμάτια, σε επιμέρους συνιστώσεις ενός συγκεκριμένου λόγου. Άρα, στοιχεία, στιγμές, λόγος, συνάρθρωση είναι οι βασικές έννοιες που εισάγουν ο Λακλάου και η Μουφ. Τι είναι όμως εκείνο το οποίο προσδίδει αυτό το εφέ, αυτή την εμφάνιση, αυτή την εικόνα ενότητας σε αυτήν την συνάρθρωση, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια κοινή μήτρα από την οποία προέρχονται όλα αυτά τα στοιχεία που μετατρέπονται σε στιγμές? Τι είναι αυτό που μετατρέπει ετερογενή στοιχεία σε στιγμές του ίδιου λόγου? Εδώ ο Λακλάου και η Μουφ εισάγουν την κεντρική τους ενοιολογική κατηγορία, που δεν είναι άλλη από την έννοια του κομβικού σημείου. Το κομβικό σημείο είναι το σημείο αναφοράς ενός λόγου. Εκείνο που προσδίδει συνοχή στη συνάρθρωση των ετερογενών στοιχείων. Για παράδειγμα, ένας λόγος που συναρθρώνεται γύρω από το κομβικό σημείο έθνος αντιμετωπίζει όλες τις επιμέρους στιγμές που συναρθρώνονται στο πλαίσιό του και μπορεί να είναι να αφορούν ετερογενείς διαστάσεις του κοινωνικού και του πολιτικού βίου, η οικονομία, η παιδεία και άλλες, τους προσδίδει μια εθνική σημασία, ένα εθνικό νόημα, και γι' αυτό το λόγο αυτές συναρθρώνονται και μετονομάζονται σε εθνική παιδεία, σε εθνική οικονομία κτλ. Κτλ. Με τον ίδιο τρόπο, ένας λόγος όπως ο λόγος που, στον οποίο αποδώσαμε στην αρχή του μαθήματος την μετεξέλιξη της σκέψης του Λακλάου από ένα πιο παραδοσιακό μαρξιστικό επίπεδο σε ένα μεταστρουκτουραλιστικό επίπεδο που προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί νέες εξελίξεις στο πεδίο του στοχασμού, ένας λόγος λαϊκιστικός όπως αυτός του Περόν, επιστρατεύει ως κομβικό σημείο του την έννοια του λαού, την έννοια λαός. Και επομένως ο λαός γίνεται το σημείο αναφοράς το οποίο προσδίδει το νόημα στις επιμέρους διαστάσεις του λόγου, μετατρέποντας μια σειρά από προϋπάρχοντα στοιχεία. Μπορεί να είναι η δημοκρατία, μπορεί να είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, μπορεί να είναι η ισότητα, σε εσωτερικές στιγμές που λαμβάνουν το καινούργιο τους πολιτικό νόημα από το κομβικό σημείο λαός. Εδώ λοιπόν, μέσα από τη συναρθρωτική πρακτική η οποία παράγει έναν λόγο, συναρθρώνοντας ετερογενή στοιχεία, μετατρέποντάς σε στιγμές μέσω της παρέμβασης ενός κομβικού σημείου, βλέπουμε να μετατρέπεται εκείνο που ο Σωσίρ ονόμαζε αυθαιρεσία, μία ενδεχομενική πρακτική συνδυασμού και συγκέντρωση ετερογενών στοιχείων, να μετατρέπεται σε κάτι που αποκτά συνοχή, που αποκτά μία δεσμευτικότητα, που απευθύνεται στους πολίτες, γιατί μπορεί να πρόκειται για πολιτικό λόγο, με έναν τρόπο που συγκαλύπτει την ενδεχομενική κατασκευή του και προσφέρει μέσω της παρέμβασης του κομβικού σημείου ένα σημείο αναφοράς το οποίο προσδίδει συνοχή στον ίδιο τον λόγο και στις ταυτότητες με τις οποίες αυτός συνδέεται. Κομβικό σημείο, συνάρθρωση, στοιχεία και στιγμές είναι το βασικό ενοιολογικό οπλοστάσιο που προσφέρουν ο Λακλάου και η Μουφ. Στο πλαίσιο της προσέγγισής τους μπορούμε να αναλύσουμε μια σειρά από παραδείγματα που θα μας απασχολήσουν στα επόμενα μαθήματα στο πλαίσιο της ανάλυσης του πολιτικού λόγου. Ένα σημείο που πρέπει να τονιστεί πριν κλείσουμε είναι ότι οι συναρθρώσεις για τις οποίες μιλάμε δεν λαμβάνουν ποτέ χώρο εν κενό, λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα ανταγωνιστικό πεδίο όπου πολλοί λόγοι ανταγωνίζονται ένας τον άλλον για το ποιος θα ηγεμονεύσει, ποιος θα επικρατήσει, και επομένως μέσα σε αυτό το πεδίο του ανταγωνισμού η συνάρθρωση αλληλοδιαδέχεται μια άλλη σημαντική στιγμή την οποία ενοιολογεί ο Ερνέστο Λακλάου στο ύστερο έργο του, τη στιγμή της εξάρθρωσης. Επομένως, ο πολιτικός ανταγωνισμός έχει να κάνει με μια διαδοχή συναρθρώσεων και εξαρθρώσεων. Νέοι λόγοι δημιουργούνται, νέοι λόγοι παγιώνονται, κατασκευάζονται και παγιώνονται, εδραιώνονται, σαγηνεύουν υποκείμενα τα οποία ταυτίζονται μαζί τους, αλλά από την άλλη μεριά αυτό λαμβάνει χώρα σε ένα πεδίο ανταγωνιστικό. Κανένας λόγος δεν κατορθώνει να ελέγξει την ολότητα του πραγματικού, να εκφράσει όλα τα κοινωνικά αιτήματα, να οδηγήσει σε αυτό που θα ήταν ένα τελειωτικό κλείσιμο του πολιτικού πεδίου, σε μια οριστική επίλυση του πολιτικού ανταγωνισμού, και γι' αυτό το λόγο ο ανταγωνισμός παραμένει ένα διαρκές χαρακτηριστικό της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής. Επομένως, το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα συναρθρωτικές πρακτικές είναι ένα πλαίσιο ανταγωνιστικό, είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κυριαρχεί η στιγμή του πολιτικού, η στιγμή της εξάρθρωσης, η οποία διαρκώς το αναδιατάσσει, διαλύοντας λόγους και δημιουργώντας το κενό που κινητοποιεί τη συνάρθρωση νέων.